Kapittel 52. Hvem faen er Ayla? Selvfølgelig hadde det måttet komme et etterspill. Det var han forberedt på. Men ikke at det ville se så lite tillitvekkende ut. Det var nesten så han grudde seg til han skulle snakke med Tessa om Dagens Næringslivs oppslag i dag. Han håpet hun ikke hadde sett det mens han sto foran speilet på soverommet og vurderte hva han skulle ha på seg. Mørke jeans og en litt fin skjorte var vel akkurat passe pyntet. Men hvilken? Han landet til slutt på en ensfarget variant og gikk ut mot gangen, der en bedre burgunder, signert Ghislaine Berthaud, i Christians øyne selve dronningen av Chambol-Missigny, sto og ventet på at han skulle svippe det ned i frakkelommen og spasere til sin ekskone. Han mislikte å måtte lyve for barna, men en forretningsmiddag var i hvert fall det minst suspekte han hadde klart å komme på. «Ha en fin kveld!» ropte han innover i huset, uten verken å forvente eller få noen respons. Han hadde gjemt dagens lørdags-DN for dem. Han ville nødig at de skulle bli utsatt for oppslaget på etterbørs. Han hadde heller ikke besvart den eneste av de mange journalistoppringningene han hadde fått i løpet av dagen. Det var en vakker aften, men han hadde ikke blikk for den der han spaserte radig forbi restene av den gamle svenske buren langs havna jordet. Han var allerede for sent ute og sendte «Sorry, 5 minutter forsinket» fra iPhonen. Avisbildet av ham hadde vært det samme gamle som sist. Problemet lå i at det var fotomontert med et helt ufordragelig snapshot av Fritjof. Saken gikk over 3/4 side og handlet om de tette båndene dem imellom. Enhver journalist med litt omløp i pæra ville ha forsøkt å finne en sammenheng mellom gavesaken og hans eget klientforhold til Høyre. Likevel var det ytterst ubehagelig lesning. Vibeke Fedvik Norheim, hvem ellers, durte i vei hvordan Hall og Kjersov begge hadde startet yrkeskarrieren ved McKinseys Oslo-kontor tidlig på 90-tallet, med flere sammenfallende arbeidsår i det beryktede konsulentselskapet. Hun hadde også fått med seg at det nettopp var Kjersov som kjøpte opp restene av Halls storstilte forlagssatsning Sehested ASA etter at den gikk dukken rundt årtusenskiftet. Selvsagt hadde hun fått «the usual suspects» i tale. Replikker som «du kan få en McKinsey-konsulent ut av McKinsey, men du kan ikke få McKinsey ut av en tidligere McKinsey-konsulent». Et selskap med usedvanlig tette, diskrete og lojale alumni-forbindelser, og nærmest som et brorskap, kom tett som hagl gjennom hele artikkelen fra forståsegpåere av varierende beskaffenhet. Christian klemte om flaskehalsen mens han, etter å ha passert Peder Ankers vei, skrådde over Carl Kjeldsens vei, for deretter å kunne forsere ned stikkveien forbi Holsteinjordet og under T-banestasjonen til Kongleveien, og dermed nå toppen av Hamburgveien, som ville føre ham like til Krokusveien. Det begynte å snøre seg om ham på en måte han definitivt ikke kjente seg bekvem med. Og han skjønte hvorfor. Vibeke Fedvik Norheim været noe. Som den ypperlige journalisten hun var, visste hun utmerket godt at en nyhet... Hva var det? Jo, en nyhet var i sin kjerne intet annet enn at noen forsøkte å skjule noe. Var det én ting han hadde sørget for de siste 13 årene av sitt liv, så var det å skjule seg. De ville hale ham frem i lys igjen, det var åpenbart. Få trollet til å sprekke. Ingenting gledet journalister av Fedvik Norheim-typen mer enn å avsløre maktpersoner som forsøkte å dekke seg til, om det så bare var på grunn av fillegreier. Dessuten var vinklingen en sikker opplagsvinner. Hemmelighetskremeri var Dagens Næringslivs primære lesermagnet, slik «Hjemme hos oss» var det for Se og Hør. Da han nådde toppen av Krokusveien, tok han et mentalt nakketak på seg selv. Han skulle på middag hos sitt livs store kjærlighet. Det siste han ønsket var å fremstå som maroder. Han så straks at Tessa hadde brukt tid på å pynte seg. Hektisk og nydusjet ønsket han ham velkommen med et varmt smil og en tett klem. «Det var bare bra du ble litt forsinket», sa hun, og slapp ham inn i stuen. «For jeg ligger litt etter med maten.» «Det lukter i hvert fall veldig godt.» «Hva lager du?» Wenche serverte en lammeskank på forrige jentemiddag, som hun hadde funnet i en av bøkene til Nigella, så jeg fikk lyst til å prøve den jeg også. Christian ante ikke hvem Wenche var. Han aktet heller ikke å spørre. Da tror jeg denne kunne passe ganske godt, sa han og trakk vinen ut av frakkelommen. Takk. Tessa holdt om flasken med begge hender og studerte etiketten med en pupilføring som vitnet om et utrent øye. Den ser fryktelig eksklusiv ut. Det gjenstår å se om innholdet lever opp til utseende, svarte han og hengte av seg frakken. Jøss, det var en stund siden, sa han og betraktet med utstudert interesse de halve avokadoene med reker som Tessa allerede hadde dandert på tallerkenene ved kjøkkenbordet. Ja, ikke sant? Hun lo. Husker du at vi pleide å spise det da jeg bodde i Øvre Korskirkeallmenningen? På det trange loftsværelset hos fru Greve? Absolutt. Men laget vi virkelig avokado og reker? Stadig vekk. Dessuten leste jeg at det på moten igjen, la hun til. Tror det faktisk var i den matspalten til Andreas Viestad, ja, den i Lørdagsdagbladet. Så jeg tok sjansen. Siden det var deg, mener jeg. Blikkene deres møttes. Jeg var faktisk og spiste på St. Lars med noen i bokklubben før sommeren, fortet Tessa seg å si. Endelig har jeg også kommet meg dit. Hun lo oppgitt. Har du vært der? Jo da, svarte han, og var rask med å gripe etter glasset. Skål! Og tusen takk for invitasjonen. Utbrøt hun og så beundrende på innholdet. Du hadde ikke så mye peiling på vin da vi gikk i Bergen? Ja, hvem hadde vel egentlig det? Nei, du sier noe. De spiste i taushet før Tessa stanset med avokadoskjeen i hånden. Men du, apropos vin og sånn, jeg så oppslaget med Fridtjof Kjersov i Dagens Næringsliv i går. Hun la hodet på skakke og betraktet ham med en blanding av omsorg og bekymring. Jeg skal si du får mye oppmerksomhet i pressen om dagen. Hvordan har du det med det? Ja, det kan du jo tenke deg, svarte han med et smil som ble litt strammere enn han hadde ønsket. Jeg sikker på at du takler det. Det jobben din, det ikke det? Å rådgi andre i mediesituasjoner, og av det jeg har lest, har du jo kommet godt ut av det. Det hyggelig at du synes det, men det uansett ingen ønskesituasjon. All PR definitivt ikke god PR. Men mest irriterende det at DN fremstiller det som om Fridtjof hjalp meg da fusjonen mellom Aschehoug og Gyldendal gikk over ende. Han fremstår jo som en velgjører, mens det i realiteten var han som personlig torpederte hele Sehested-prosjektet. Du var vel en smule medskyldig selv også, eller hva? Han lette i blikket hennes uten å finne det medfølende uttrykket han hadde forventet. Å legge alt over på Kjersov ble vel litt ansvarsfraskrivende. Hun samlet forrettallerkenene. Du kler det meste, Christian, men ikke offerrollen. Han svarte ikke. Så bare på mens hun satte dem i oppvaskkommen, og bøyde seg ned for å sjekke hvordan det stod til i ovnen. Han var blitt overrumplet av den kontante responsen hennes. Det minnet lite om den ettergivende føyeligheten han husket fra slike samtaler da de fremdeles var gift. Med mindre de hadde endt i krangler, selvfølgelig. Noe som, når han tenkte seg om, vel hadde vært det vanligste. Dessuten, når han tenkte seg om enda mer, foretrakk han at hun var direkte og ærlig, ikke bare etterplaprende. Men la oss ikke rippe opp i alt det der nå i kveld, sa Tessa og plasserte nye tallerkener på bordet. Orker du dessert? Spurte hun da lammeskankene var skrapt og Christians flaske tømt. Jeg gjorde det litt enkelt og kjøpte en kake på Pascal. Vanskelig å si nei til, svarte han og hjalp henne med å fjerne den ildfaste formen med potetbåter. Det fantes i hvert fall ikke da vi gikk på Handelshøyskolen. Hun rakte ham en vinopptrekker og en ny flaske. Tror du denne passer til kake også? Det trodde de i hvert fall på polet på Ullevål stadion. Under hovedretten hadde samtalen fortsatt i en vennlig tone, nær, men ikke direkte intim, med prat om bokklubb og valgkamp og naboer og barnas fritidsaktiviteter. Christian hadde vurdert om dette var anledningen til å fortelle hva som faktisk hadde foregått i Fridtjofs kjeller, men han hadde bestemt seg for å droppe dem. Dyrnes-saken var et avsluttet kapittel som det virkelig ikke var noen grunn til å rippe opp i lenger. Også for Saras skyld var det trolig best å begrave alt sammen. Derimot hadde han ventet i det lengste på at Tessa skulle ta opp det hun egentlig hadde på hjertet. Da hun sto utenfor inngangsdøren hans etter å ha kjørt barna hjem fra Hvaler, hadde hun jo sagt at hun gjerne ville snakke mer om at hun trengte tid. «Hvordan har du det egentlig om dagen?» spurte han og skrapte dessertskjeen langs det midterste laget med bringebærmos. Sara nevnte at hun syntes du så ut til å ha det ok uten Petter. Tessa svarte ikke. Stirret bare til siden en stund. Så gjorde hun noe Christian på ingen måte hadde forventet. I stedet for å svare, fjernet hun servietten fra fanget, reiste seg og gikk rundt kjøkkenbordet over på hans side. Der stilte hun seg bak ham og la armene om halsen hans og kinnet forsiktig mot håret, som om hun hvilte ansiktet mot hodet hans. De lå allerede i Tessas seng, mer eller mindre avkledt, hun med pannen mot brystet hans. «Jeg mente aldri å være avvisende», visket hun, «verken før sommeren eller i ferien. Jeg håper du kan forstå det.» Han strøk henne over håret. «Alt føles bare så nytt for meg. Nytt og usikkert. Kjent også selvfølgelig, men likevel.» «Kom her», sa han, og løftet haken hennes opp til sin egen munn. De kysset lenge, rolig. Sexen med Ayla var begjær, rått og uhemmet begjær. Dette var også begjær, men likevel noe helt annet, noe mer. Hvis følelsene for Ayla var forelskelse, og det var det jo, så måtte dette han opplevde med Tessa være kjærlighet. Ektefølt kjærlighet. Han så på sin ekskones gjenlukkede øyne. Deretter lot han selv øyelokkene gli igjen og kjente på følelsen av å ha kommet hjem igjen. At det var her han egentlig hørte til, her han alltid hadde ønsket å forbli. Samtidig ønsket han å hengi seg til henne helt og fullt, og han visste at dette kom til å bli ekstremt bra sex. Etter at hun hadde lagt armen om halsen hans på kjøkkenet, hadde han latt henne lede an. Men nå tok han sjansen. Langsomt viklet han av henne trusen. BH-en hadde hun selv kneppet av. Han hadde fått trukket Tessas siste klesplagg godt nedover hoftene da hun forsiktig, men bestemt, fjernet hånden hans. Hun åpnet øynene og smilte mot ham. «Jeg synes vi bør snakke litt mer.» «Ingenting haster», svarte han. Tessa rullet over på ryggen og stirret i taket. Alt føles bare så kaotisk om dagen. Bokklubben går faktisk ikke så bra som jeg kanskje har gitt uttrykk for. Trolig kommer det nye nedskjæringer allerede i høst, og jeg vet sannelig ikke om jeg får beholde jobben. I tillegg er det i overkant dyrt å ha hele dette huset alene. Jeg måtte faktisk låne penger av mamma og pappa i sommer. Det føltes ikke særlig selvstendig. Skjønner. Og så er det Sara og Hans Christian. Hva de egentlig vil, nå som Petter er flyttet ut og... Kan ikke vi to bare flytte sammen, da? Han hadde ikke engang tenkt tanken. I hvert fall ikke bevisst. Setningen bare glapp ut av ham. Og nå ble han nødt til å fortsette. Jeg mener, jeg har jo en hel villa for meg selv med masse plass. Og hvis du synes det er for drastisk å selge dette huset, så kan du jo leie det ut og spe på inntekten betydelig. Dessuten tror jeg nok at Sara og Hans Christian ville ha satt pris på en slik løsning. De er jo uansett blitt så store nå at de snart kommer til å flytte sammen. Tessa hadde reist seg opp på albuen og stirret overrasket på ham. «Jeg var sikker på at du hadde slått deg til ro med å bo alene.» «Ikke nødvendigvis. Men jeg har i hvert fall ikke funnet noen andre jeg vil dele hus med. Eller livet med, for den saks skyld.» Han så henne rett inn i øynene og tilføyde. «Enn deg?» Tessa svarte med latter. «Jeg tror ikke samboerskap er noen god idé, Christian. Ærlig talt tør jeg ikke engang tenke på om du og jeg har noen fremtid sammen.» Christian subbet seg opp Krokusveien til Hamburgveien og videre bortover Carl Kjelsens vei. Han hadde knapt hatt krefter til å besvare klemmen hennes da han gikk. Det føltes som om alt absolutt alt hadde ramlet sammen for ham igjen, og han klarte bare ikke å fri seg fra dette bunnløse mismotet som hadde låst seg fast i ham. Alt gikk jo til helvete om dagen. DN, Tessa, stortingsvalget, sikkert også rensesongen. Alt bortsett fra Ayla. Han stanset. Bak ham tronet Norberg kirke mot kveldshimmelen. Han visste at han ikke burde tekste henne, men dette var noe annet. Han hadde jo bedt om å få tenke på det, og hun ventet sikkert på et svar. Uten å nøle fant han frem iPhonen og tastet «Kjæreste Ayla, ja! Jeg vil bli med deg til Paris!» Så trykket han på send og slapp telefonen tilbake i frakken. Han hadde akkurat rukket frem til jokerbutikken ved Norberg Tennisklubb da det pep i innerlommen. Det måtte være henne. Raskt stakk han hånden i lommen og sank på ny som en sten mot havets bunn da han så hvem meldingen var fra. «Hvem faen er Ayla?»